wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa galab khamiisa 12-ka bisha novembar sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida warbixin aanu ku eegayno waxyeelada roobab xoogan oo maalmahan ka da-ayay magaalada muqdisho iyo saameynta ay ku yeesheen magaalada.
annaga naga qaado oo dowladda meel walba ay ka qaado oo dekedda ay ka qaado oo suuqyada xamar odhan ay ka qaado oo gaadiidka ay ka qaado maaragtaan nadaafadda waxa waa looga qaban karaa, biyaha waa looga saari karaa magaalada, wadooyinka laamiyada burbursan maaragtaa dibudhis waa lagu samayn karaa.
waxaa kaloo dhagaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a da oo aanu ku eegayno baqdinta laga qabo musuqmaasuq hareeya doorashada soo socota ee soomaaliya.
guddiyadii waxaa laga samaynayaa hay-adda nabad sugidda oo aan qabo awood weyn inuu ku leeyahay taliyaha ciidanka nabad sugiddu misa awood weyn inuu ku leeyahay.
fahadna siyaasad ma soo farageliyo, shaqana kuma lahan. marka qof rabo inuu dalkan qallaaso siyaasadeed geliyaa wax walba la aada fahad isamad ay firatin.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haysa sahre ciidla nuur.
madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka jo biden ayaa la kulmay la taliyihiisa arrimaha kala guurka iyo xilla wareegista, isagoo ku guda jira qorshayaasha uu doonayo in uu ku maamulo dalka maraykanka marka uu xilka la wareego 20-ka bisha januari ee soo socota ee sanadka 2021. jo biden oo sida la saadaalinayo ku guulaystay doorashadii 3-dii noofambar ka dhacday dalkan maraykanka ayaa durba magacaabay dhowr mas-uul oo xilal u qaban doona xukuumaddiisa iyo la taliyayaal kala duwan. waxaanu sheegay inuu magacaabista mas-uuliyiin kale oo muhiima ku dhawaaqi doono inta ka horeysa fasaxa munaasibadda mahadcelinta ee thanksgivingka loo yaqaano ee dabayaaqada bisha noofambar. madaxweyne donald trump ilaa hadda muu qiranin in lagaga adkaaday doorashadii madaxtinimo ee dhowaan ka qabsoontay dalka maraykanka, isaga iyo sharciyaqaanadiisuna waxay ku baaqeen in aan la ansixin natiijada kasoo baxday codadkii la dhiibtay gobolka pennsylvania. geesta kalena madaxweynaha iyo sharciyaqaanadiisu waxay ku howlan yihiin inay maxkamadda la tiigsadeen qaar ka mida gobolladii laga codeeyey oo aanay ku qancin natiijada kasoo baxday. xukuumadda soo socotae la filayo inuu soo dhiso madaxweynaha la doortay jo biden ayaa lagu wadaa inay wax ka beddel ku sameeyaan siyaasadihii socdaalka ee madaxweyne donald trump dhaqangeliyey. mr biden ayaa la filayaa inuu dhinaca kale u rogo siyaasado badan oo trump uu soo saaray, balse sida ay khubaradu sheegayaan wax ka beddelka siyaasado badan oo 4 sannadood ee ugu dambeeyey la dhaqangeliyey inaanay ku ekaan doonin dhawaaqista siyaasado cusub oo lagu burinayo oo keliya, balse ay u baahnaan doonaan tallaabooyin sharciya oo dheeraada oo lagu taageero. 4 sannadood ee ugu dambeeyey ayaa la sheegay in madaxweyne donald trump uu hirgeliyey in ka badan 400 oo wareegto oo uu ku ansixiyey awooddiisa gaarka ee madaxweynenimo. siyaasadaha la filayo inuu biden wax ka beddelo waxaa ka mid ah mamnuucista inay dalka maraykanka soo galaan muwaadiniinta ka soo jeeda waddamada qaar, deyrka lagu dhisayo xuduudka u dhexeeya mexico iyo maraykanka, iyo dhimista lagu sameeyey qaxootiga maraykanku soo qaadanayo. arrimahaasi iyo kuwo kale ayaa la filayaa in xukuumadda cusubi wax ka beddesho 100 maalmood ee ugu horeeya muddo xileedkooda. waftiyo ka kala socda dhinacyada isku haya dalka liibiya ayaa ku heshiiyey in doorasho laga qabto dalkaasi muddo 18 bilood gudahooda si loo soo afjaro colaadda 10-jirsatay ee dalkaasi ka taagan. kusimaha ergeyga qaramada midoobay ee dalka liibiya stephanie williams ayaa sheegtay in haatan qorshayaasha socda ay yihiin kuwo lagu tilmaami karo horumar muuqda oo nabad ku soo dabaali kara dalkaasi liibiya. ergooyin tiradooda lagu sheegay 77 xubnood oo Liibiyaana oo ay qaramada midoobay dhexdhexaadinayso ayaa todobaadkan kulan ku yeeshay dalka Tunisia. Dalka Liibiya ayay dagaalo lagu hoobtay duuyo badanina ku burburtay ka socdeen tan iyo sanadkii 2011 markii xukunka laga tuuray madaxweynihii muddada dheer dalkaasi ka talinayay Muammar al-Qaddafi.
aad bay u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo warka caalamka noo akhrinaysa halka aad naga dhageysanaysaana waa idaacadda VOA oo kaga imaanaysa Washington. Aan ku bilownay maalmihii u dambeeyay waxaa roobab xooggan ay ka da'ayeen magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda. Roobabkan ayaa waxyeelo u geystay jidadka magaalada Muqdisho, dhinaca kalena waxay saameeyeen gaadiidka magaalada ka dhex shaqeeya iyo mootooyinka ay dadku raacaan. Wariyaha VOA ee Zainab Abuukar Maxamed ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Muqdisho.
Roobab xooggan oo maalmihii la soo dhaafay ka daayay magaalada Muqdisho ayaa saameyn ku yeeshay inta badan magaalada, gaar ahaan isu socodka dadka iyo sidoo kale gaadiidka qaybihiisa kala duwan. Kadib markii daadadka ka dhashay roobabka ay biyo dhigeen wadooyinka waaweyn ee magaalada oo aan lahayn goobo ay biyuhu maraan, iyadoo goobihii hore ee loogu talagalayna ay xirmeen, saameynta ugu daran ayay roobabkan waxa ay ku yeesheen darawallada gaadiidka dadweynaha iyo kuwa bajaajta ka shaqeeya degmooyinka magaalada marka laga soo tago qaybaha bulshada. Qaar ka mid ah darawalladaasi ayaa VOA ugu waramay saameynta roobku ay ku yeesheen.
Abuqaadir Xasan Maxamed
bajaajley roobka daay aad ay noo saameeyeen, biyihii meel walbay fadhiyaan oo magaalada oo dhan ka kooban, meel aan dadka aan la marno malahan, meelna biyaha uga soo laabanaysaa, meelna waxaa uga soo laabanaysaa Goonaash oo laamigii aba goayba roobkii agooyay biyihii. Shaqooyin gaagaaban oo meel dhexe laga soo laabanayo, meelaha qaar kale wareegayba noqonaysaaba oo biyo bada oo aadan mari karin, sida biyaha fadhiyo maaragta jaamacadaha, biyaha fadhiyo waa biyo bada oo aan la mari karin, biyaha fadhiyo fagax biyo la mari kara maaha, oo sidoo kale maaragta abisyoni biyaha waa fadhiyaan, oo school blues gudaha waa fadhiyaan biyaha, airborka sidoo kale war meel aysan biyo fadhin malaha magaaladan, meel biyo looga go-ay iyo meel maaragta murnaasho looga go-ay oo intaas magaaladii oo dhanba waa intaas.
Abuukar Xasan Maxamed bajaajley meel hadda oo la dhihi karo oo waa badbaado ma jirtaba saameynta kulli haday jidcada tahay haday jid weyn tahay wadooyinku way iska xiran yihiin, meel lagu badbaadi lahayna way xiran yihiin, meesha kale roobka jir meel biyaa fariista meel lagu jibshay meelaha ay biyaha saameeyeen waxaa ka mid a fagax oo kale way saameeyeen, waxaa ka mid a daal oo kale way saameeyeen, waxaa ka mid a dekedda horteeda meesha way saameeyeen, ceel qalow way fara badan yihiin. Waxaa kaloo ka mid ah ayadan macalnuur way badan yihiin iyo meelo kaloo badan.
Isu socodka magaalada waa sidee?
Socodka wallaahi wuu adag yahay, sababtoo qof haduu yimaado waa iska istaagaysaa ma socon karaysa, qofkaa wada adiga waa xayrantihi. Ani hadda waa soo laabtay, waxaa isoo celiyey wadadii meelna way ka jaban tahay, meelna biyaha uga jiro.
Magaciisumaan maxamuud marwa biyaalka ka shaqeeya dardiinka la amarooyin xaafadii aan mara jirana biyaha fadhiista jidkina waa la dhisaa la yidhi marshbeebiga waa la dumiyey jidkii laa beri amal wax lama dhisin wax baa la dudumiyey waxna lama dhisin weli biyaha ilaa iyo dardiinka iyo ka xasan ka imaado ceella muddo fadhiyaan waxaa waaye baabuurta biyihii ma dhex mari karaan waa baabuurka waa halaaba biyaha hadii lagu dhex dhigo marka waxaa lagu qasban yahay haddii qaymo badan la rabin in gaariga la iska waa lagu qasban yahay ilaa birta waa halaaba hadii biyaha galaan saameyn nagu saas darteed nagu yeelata
yaxyi ciise waxaan ka shaqaynaa saybiyaan ilaa iyo cimrooyini inaa roobabka da anaga waxaan oga daran ceelgaab inaan roob markuu imaado wadooyinku ay jabayaan meel la maro malaha wallaahi saameyn badan ay nagu yeesheen wallaahi wadadii oo la mari karin oo ciriiri ah oo tareelayaal ay goosteen iyo ciriiri badan casha wadda keliya furan oo xamrooyin u furan waa wadadaas wadada u furan waa wadada buundooyinka ilaa iyo xamrooyin cele oo tagaysa saybiyaan middaasna waxaa fadhiisan fintoone fadhiisan biya hadda laagi su-aal laga dhuuqo
magacay waxa allah cabdiraxmaan maxamed xasan roobabkana xilligan da-aya aad iyo aad ay saameyn ugu yeesheen waayo wadooyinka dhan ay bixiyeen waxaan ahay dad bajaajley ah bajaajku ku shaqaysta oo haddana laga rabo cashuur wadooyinkii mari karin marka dowladdeeda waxaan ku codsanaynaa biyahan inay xal ay noogu raadiyaan.
Inta badan jidadka waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaa ah kuwa aada u liita islamarkaana u baahan dib u dayactir ballaaran iyo in loo sameeyo meelo ay ka baxaan biyaha roobka, inkastoo dhowr jeer oo hore dib loo dayactiray.
Dowladda waxaan ka codsanaynaa biyaha waa in laga saaro wadooyinka, cashuurta annaga laga qaado oo dowladda meel walba ay ka qaado oo dekedda ay ka qaado oo suuqyada xamar oo dhan ay ka qaado oo gaadiidka ay ka qaado maaragtan nadaafadu waxa loo qaban karaa biyaha waa lagu saari karaa magaalada oo wadooyinka laamiyada burbursan maaragtan dib u dhis waa lagu sameyn karaa laakiin biyo mareenada oo xamar oo dhan loogu talagalay biyaha inay maraan waa hawl u baahan dakhli culus iyo shirkado caalami ah in lala kaashado oo qaabkaas looga shaqeeyo taas waa meeshaas laakiin maaragtaa in biyo loo mari waayo magaalada gudaheeda iyadoo hal booyad ilaa u booyad haddii loo soo diro hal habeen 12 saac oo habeennimo oo dadka ay jiifaan keliya haddii dhowr booyadood loo diro magaalada xamar oo dhan biyaha waa ka saari karaan isla habeennimadaas halkaas habeen hal habeen waa looga saari karaa oo dowladda wadooyinka burbursan dhaqaalo uma aysan weynin aqrashaa jirto oo
maamulka gobolka Banaadir ayaa dhawaan sheegay in dowladda hoose ee xamar aysan ku filnayn xal u helidda saameynta ka dhalatay roobabka isdaba jooga ah ee ka da'ay caasimadda waxaana shacabka Soomaaliyeed dowladda dhexe ee beesha caalamka ugu baaqay in ay ka qayb qaataan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka taagan Seenaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
aad bay u mahadsan tahay wariyaheena Seenaba Bukar Maxamed oo warbixintaasi Muqdisho nooga soo dirtay
qalaasaha ka socda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ayaa sababay in dad dalkaasi u dhashay oo ka baxsanaya dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda Ethiopia iyo kuwa jabhada TPLF ay u gudbaan dalalka dariska. Qaxooti fara badan ayaa gaaray xuduudda dalka Suudaan. Sidoo kale Kenya ayaa ciidamo dhoobtay xuduudda ay la wadaagto Ethiopia si ay isaga moosto qaxooti kusoo jaba, iyadoo shalayna ay qabatay 7 qof oo Ethiopian ah oo gobolka bari ee Kenya ku safrayay. Wariyaha V O E da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Garissa.
Lamaha amaanka dalkani Kenya ayaa gacanta ku dhigay 7 qof oo dalka Ethiopia ka yimid. Gudaha dalkani Kenya ay sheegeen inay si sharci darre ah ku soo galayeen. Taliyaha ciidanka booliiska deegaanka Makueni, Joseph Ole, ayaa waxa uu saxaafadda gudaha dalkani Kenya u sheegay in raggan laga tuhunsan yahay inay dalka Ethiopia ka soo gudbeen gudaha dalkani Kenyana ku socdaalayeen. Wuxuuna sheegay in deegaanka Mombasa u socdeen gobolka bariga dalkani Kenyana laga qabtay. Gobolka bariga dalkani Kenya xuduud dheer leh dalka Ethiopia, ciidamo baaxad leh ayaa dowladda dalkani Kenya xuduudda dalka ay la wadaagto dalka Ethiopia dhoobtay, asina waxay sheegtay in ay ka qabto qulqulatooyinka dalka Ethiopia ka socdo saameyn uu ku yeeshay iyadoo tiro aad u fara badan la yahaatan la xaqiijinayo in dalka Suudaan oo dalka Ethiopia la daris ay u qeexeen sida dowladda dalkani Kenya haatan waxay ka qabtaa in kale in dad kale ay ku soo qaxaan gudaha dalkani Kenya. Mas'uul ayaa waxa uu sheegay in 7 qof la geyn doono maxkamad lana ogaan doono sababaha ay ujeedka gudaha dalkani Kenya u soo galeen. Wuxuu intaasii ku daray mas'uul inay gacanta sidoo kale ku hayaan darawalkii gaarigii ay saarnaayeen, wuxuuna sheegay inuu ka jawaabi doono halka uu ka soo qaaday halkay u socdeen. Sirdoonka dalkani Kenya ayaa haatani waxay ka warhayaan xogta dalka Ethiopia ka jirto, diyaar garowga ugu badnaana waxay u gelayaan in xuduudaha dalkani Kenya tiro dad aysan ka soo gudbin hadday dhacday inay ka soo gudbaan ay noqdeen kuwa laamaha amniga dalkani Kenya isku soo dhiibo. Ethiopia qulqulatooyinka ka socda saameyn ayay ku yeelanayaan si toos ama dadbanba dalkani Kenya. Gudaha dalkani Kenyana waxaa ku sugan kumanaan Ethiopiana oo si ala kala duwan dalka Ethiopia horaan uga yimid, waxayna badankood ku sugan yihiin xariyaha qaxooti dhadhaab ka kumaya magaalooyinka waaweyn ee dalkani Kenya Nairobi ay ka mid tahay. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Mahadsaned Maxamed Faarax Shire oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Garissa ee dalka Kenya.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dalka Australia, gaar ahaan magaalada Melbourne ee ay Soomaalida ugu badani ee dalkaasi ku nool ay degan yihiin, waxaa markii ugu horeysay golaha deegaanka degmo ka tirsan Melbourne ku guuleystay gabar Soomaali ah oo lagu magacaabo Canab Maxamed Maxamuud oo muddo ka badan 20 sano waddankaasi ku noolayd, iyadoo noqonaysa gabadhii ugu horeysay oo xil gola deegaanka qabata dalkaasi. Wariyaha V O A ee Australia, Ibrahim Cumar Baafo, ayaa la kulmay gabadhan wuxuuna ka wareystay guusheeda.
Magacaaga marka hore?
Magacaygu maxaa? Canab Maxamed Maxamuud.
Okay, guusha aad ka gaartay golaha deegaanka bal nooga sheekay qaabka aad u heshay.
Qaabka guulasha maxaa u orday councilka oo language ward xaafada la dhahayo maxay xisaabsantahay xaafada hadda aad degnaayo inta meeshan hadda aad joogno Fitzroy Collingwood iyo xaafad Richmond ahaayo iyo dhinac oo qolo kale Clifton Hill marka sababta utartamay maxaa waaye ii sheega inaa dadka oo maadaama aad gabar hadda haysto inay aragto gabar dad oo iyada camal u eg
markii aad tartamaysay u malaynaysay inaad guuleysanaysay
wallaahi aan maxay tahay ilaahay wuxuu ii qoray ii qoray haddoon lay qorina wili waxa ka bartayna meel kale la sii gaari karaa hadda badiyana maxaa alxamdulillaah wili wax fiican waaye
anigu xataa gabadhii ugu horeysay Soomaali ah oo ku guuleysata kursigan golaha deegaanka ee xaafadda dareenkaaga ka hor
aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan waka alxamdulillaah ilaahay dhinaciisa ka imaatay and I think the future is brighter and insha Allah maxaa codsan lahaa inay Soomaalida mis Afrikaan badan inay isla wada istaagaan ee political ambitions kooda ee ka qayb galaan to challenge themselves insha Allah intaasaa codsan lahaa inay dadka Soomaalida xaafadan maxaa xaafada ku soo koray maadaama inta ku soo koray maxaa rabaa inaan ka qayb galo Soomaalidana ku caawiyo waxyaabaha ay codsanayaan oo guriyaasha dawladda ka mid ah iyo problem yashdan qabaan ina u advocate u noqdo ku caawiyo in ikana sida u tuso in rights heystaan you know
ilaa 8 qof oo Soomaaliya ayaa xaafado kala duwan u tartamay laakiin carab kaliyeed ayaa ku guuleysatay inkastoo dadka qaar ay ku yiraahdeen ha tartamin way sii iska dhiga tirtay
marka alxamdulillaah maxay noqotay inaa guuleysto ma u maleeyeen dad badan ay ugu dhahayeen guuleysan doontid ma islaaftid waxaan you know anoo fasas lay dhahay wiil maxaa isku damcay inaa tartamo oo dadka hadalkoodii waxa saa dhageysanin
jaaliyada Soomaalidu waxay ugu baaqday inay wada shaqeeyaan iyadana ay garab siiyaan si baahiyahooda loo dhageysto oo dawladdu ay wax uga qabato
maxaa rabaa dadka ani filigeyga maanta wax ma bedeli kari laakiin community aan hadda isqabsano then waxyaabaha anaga oo nuqusayso mise codsanayno saas u bedeli karnaa laakiin inaan ani filigeyga maanta istaagi kara dhahay waxa Soomaalidu u bedelaa laakiin Soomaali ahaan iyo community ahaan maxaa isla bedeli karnaa
sidoo kale canab waxa ay dhiirigelisay dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkan ku dhashay amba ku koray inay ku biiraan siyaasadda dalkan si hamigooda ay u gaaraan
dhalinyarada maxaa ku dhihi lahaay inay siyaasadda ku biiraan ay ka qayb galaan oo codkoodana sida loo maqlo inay siyaasadda la qayb galaan waxa si kale loo maqlaay ma lahan
dawladda Victoria waxay ka codsatay inay dhageystaan baahiyaha jaaliyadaha xaafadaheeda degan
waxa rana dawladda inay ogaadaan like inay dadka oo community inay la hadlaan inta wax decision ay gaari lahaayeen community weydiiyaan wax loo sida wax loogu qabo lahaay sida wax loo sameey lahaay community ee dowladda iskula shaqeyso in community ga obviously consultation ee kusmeeyaan ee la hadlaan
Soomaalidu ugu horeysay dalka Australia waxay soo gaareen 7-meeyadii inkastoo badidoodu ay u soo hayaameen Australia bilowgii 9-maadkii haddana midkoodna kuma uusan biirin siyaasadda dalkan laakiin Canab Maxamed Maxamuud waxay noqonaysaa qofkii ugu horeeyay Soomaaliya oo ku biiro siyaasadda dalkan iyadoo ka mid noqotay golaha deegaanka degmo ka tirsan magaalada Melbourne Ibrahim Umar Baase wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
taasi waxa ay Canab Maxamed Maxamuud oo ah gabar Soomaaliyeed oo ku guuleysatay kursi golaha deegaanka degmo ka tirsan Melbourne Australia waxay u warramaysay wariyaha Ibrahim Umar Baafo
haddana ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan aan ku eegayno baqdinta laga qabo musuqmaasuqa hareeraha doorashada soo socota ee Soomaaliya Falasiin Axmed Iimaan ayaa soo diyaarisay halkan ka soo jeedinaysa
soo dhawaanayso xilliga la qorsheeyay inay dhacdo doorashada Soomaaliya ayaa waxaa jira walaac iyo cabashooyin ay qabaan qaar ka mid ah musharaxiinta ururada bulshada rayidka ah iyo waliba qayb ahaan beesha caalamka cabashadan ayaa ah laba nooc oo kala ah tan koowaad ee dib u dhac muuqanaya oo ku aadan in doorashada waqtigeeda aysan ku dhacaynin iyo tan labaad oo ah in si xalaal ah oo nadiif ah ay doorashadu u dhacdo
gudiyada doorasho qaar ay soo magacaabeen maamulada gobolada ayaa la sheegay in aysan madax bannaaneyn oo la gacmagacmaystay. Inkastoo aysan VOA-du xaqiijin, haddana waxaa jira eedo sheegaya in dowladdu ay gudiyada ku dartay shaqaalaheeda qaar, ciidamo iyo dad ku dhudhow madaxda sarsare. Meelaha sida weyn loo durayna waxaa ka mid ahaa Galmudug iyo Hirshabeelle oo xilli doorasho ku jiray madaxweynaheediina uu xilka sheegay inuu iska casilay ka hor intii aanan shalay la dooran madaxweynaha cusub. Madaxweyne Maxamed Cabdiwaare oo aan la xiriiray isagoo ku sugan dalka Turkiga waxa uu sheegay in arrintaasi ay tahay mid aan sax ahayn, inkastoo uusan meesha ka saarin oo uu yiri siyaasaddu waa isku tanaasul iyo waxheerin. Haddana waa uu ka gaabsaday inuu ka jawaabo su'aalihii VOA-du ay doonaysay inay weydiiso. Sidoo kale madaxweynaha Galmudug oo siyaasiyiinta gobolka kasoo jeeda qaarkood ku eedeeyeen in liiska uu soo saaray madaxweynaha ee xubnaha uga mid noqonaya labada gudi doorasho ay tahay mid markaasi faraha dowladda laga dhex arkaayo oo uusan madax bannaani buuxa u soo xulan. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qoorqoor oo aan la xiriiray isagoo ku sugan dalka Turkiga isna waa uu ka gaabsaday in uu arrintaasi jawaab ka bixiyo inkastoo aan su'aashaasi weydiiyey. Meelaha kale ee aadka isha loogu hayay ee walwalka musuqmaasuqa uu ka taagan yahay ayaa ah soo xulista xildhibaanada gobollada waqooyi. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa soo magacaabay liiska gudiyada uga mid noqonaya gobollada waqooyi, waxaana taa gaashaanka ku dhuftay guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
Dalkan dowlad goboleed buu ka dhisan yahay. Dowlad goboleedyada uu ka dhisan yahay Somaliland dowlad goboleed kuma laha. Somaliland yacni gaar baan u taaganahay bay yidhaahdeen, laakiin halkan waxaa jooga dad midnimada u jooga. Dadka midnimada u jooga waxaan filayaa inay xuquuq leeyihiin inay iyaguna ka tashadaan, maadaama dowlad goboleedyadu iyagu ay soo magacaabanayaan gudiyada doorashada u sameynaya, annaguna inaanu samaysanno gudiyada doorashada inaanu samaysanno oo keliya ayaanu rabnaa. Laakiin waxaad moodaa dowladdu inay annaga yacni na boobayso oo boob cad uu jiro oo leeyihiin annaga idin samaynay. Qodobka labaad ee meesha ku jira waxa weeye xukuumad kasta, dowlad goboleed kasta xukuumadda xubnay ku leedahay, sida annaguna aanu xubnuhuna ugu leenahay. Kolka dowlad goboleedyadii xubnihii u joogay ee ugu jiray xukuumadda ma u samaynayaan, de annagana nooma samaynayaan. Xukuumaddii dhexana cidnaba uma samaynayso. Qodobka kale ee meesha yaalla waxa weeye gudiyadii waxaa laga samaynayaa heeda nabad sugidda oo aan qabo awood weyn inuu ku leeyahay taliyaha ciidanka nabad sugiddu NISA, awood weyn inuu ku leeyahay oo kolkaasi uu rabo isagu inuu hogaamiyo halkaasi.
Waxaanu la xiriirnay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed oo ka gaabsaday in uu ka jawaabo su'aalihii VOA-du ay weydiinaysay. Sidoo kalena waxaanu la xiriirnay fariinna u dirnay taliyaha hay-adda sirdoonka NISA Fahad Yaasiin oo aanan ka jawaabin, isna codsigeenii ku aadanaa inuu ka jawaabo eedaha loo soo jeediyey ee ah inuu faragelin toosa ku hayo magacaabista gudiyada doorasho ee maamul goboleedyada dalka. Musharaxiinta u taagan doorashada 2021 Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey arrimaha doorashada iyo sida ay wax u socdaan. Qoraal ay soo saareen Talaadadii ayay ku sheegeen in ay ka walwal qabaan in firaaq siyaasadeed uu yimaado haddii xilliga loogu talagalay aysan doorashadu ku dhicin. Sidoo kalena waxa ay ku baaqeen in ay gudiyada heer gobol markaasi ee doorashada ay noqdaan kuwa ka madax bannaan faragelinta dowladda, balse ceeda ku aadan in dowladdu ay la maamulayso maamulada qaar xubnihii uga mid noqon lahaa gudiyada doorashada waxaa mid aan sal lahayn ku tilmaamay xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire.
Waxaan u arkaa walaacaas inuu yahay walaac siyaasadeed oo jirteed oo marin haraabin shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka loogu sameyn inuu yahay sumcadda doorashada iyo mataqaanaa inay dalka doorasho nabad si nabada ku dhacda loogu hortagay inay tahay. Waxaana ku sabaynayaa sida ogtahay dooda doorashadu sanad iyo barka badan laa laba sano soo socotay ilaa dhowr hab oo doorashaa lasku soo qabtay. Dadkii diidanaa in ay dalkan ka dhacdo doorasho qof iyo codo
dadkii diidanaa sharciga doorashada oo baarlamaanku ansixiyay, dadkii diidanaa guddiga dastuuriga ahaa ee doorashooyinka qaranka loogu talagalay inuu qabto, dadkii diiday heshiiskii dhusmareeb dadkii u ololeynayay dalkan inay ka dhacdo doorasho dadban, yaa maanta waxay haddana mashruucii ay ku ololeeyeen u dagaalameen oo markii ay madaxda gobolleedyada iyo dowladda dhex heshiiyeen ku tilmaamay heshiis wanaagsan, yaa isla heshiiskii ay u ololeeyeen oo usoo dagaalameen ay maanta ka cabanayaan. Marka in dadka Soomaaliyeed lamari habaabiyo, in beesha caalamka lamari habaabiyo, in sumcada doorashada mataqaanaa integritygeeda talbaasiga la halleeyo, ujeeda loogu leeyahay wudde mana ahan dood saxa.
Xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire oo kamid ah xildhibaanada dowladda federaalka ku dhowdhow ayaa sheegay in eeda sida gaarka ah loogu jeedinayo Fahad Yaasiin taliyaha nabad sugidda ay tahay markaasi mid aan raad lahayn, isla markaana taliyuhu uusan hawshiisa soo dhaafin.
Taas horta waxay gaf ku tahay dadka muwaadiniinta ah oo shaqiyaadka oo Soomaaliyeed xaq u leh inay shaqooyinka qarankooda ay ka qayb galaan oo loo soo magacaabay ayna guddidaha kamid noqdaan. Dadka guddida kamid noqonaya criteria loo soo sameeyey oo habraaca ku qornay, qofkii criteriadaas khilaafsan oo caddayn loo hayay qofkii og waa inuu sheegaa. Tan kale Fahad baa yaa soo qoray, nabasugid baa soo qortay, afar sanaan maqlayna Fahadaa sameeyey Fahadaa yiri waa hadal siyaasadeed oo ujeedo siyaasadeed laga leeyahay. Ninka hadalkaas bilaabay ee guddida nabasugida qorteena waani aan kalsooni ku qabin, saan ognahay beeshiisa inuu kasoo bixi karo iyo ergada beeshiisa iyo xubnaha guddigiisa guddiga ugu jira beeshooda cabsi uu ka qabo iyo nabasugida la aada. Fahadna siyaasad ma soo farageliyo, shaqana kuma lahan. Marka qof raba inuu dalkan khalaaso siyaasadeed geliya wax walba la aada Fahad isooday firsin.
Cabdullaahi Maxamed Shiruux oo kamid ah hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka muddana kasoo shaqeeya Soomaaliya, gaar ahaan xilliyada doorashada iyo xiisadaha ka dhasha, ayaan weydiiyey kalsoonida lagu qabi karo in doorasho xalaal ahi ay ka dhacdo Soomaaliya.
Durbaba waxaa soo baxay markii guddigii la magacaabay, guddigii doorashada iyo guddigii khilaafka, in dad badani ay leeyihiin dadka ku jiraahi waxa weeyaan waa dad dowladda meelo sarsare ka shaqeeya, madaxdooda u nugul, cadaaladna maxaa kalsoonina laguma qabin karo. Guddiga khilaafaadkana sidoo kaleeto ayaa iyadana loo sheegayaa. Waxa kale oo jira arrintii gobollada waqooyi guddiga xubnahoodii sidii loo dooran lahaa, iyadana durbaba waxay muujiday is-aadeyn iyo khilaaf ayay muujiday, mana muuqato sida hadda haddii aysan maamul goboleedyada iyo madaxdii markii hore shirtay aysan dib u shirinin inay xal la isaga raali yahay oo waanwaan leh oo meel dhexe la isugu yimaado in laga gelayo uma muuqato. Marka waxaan dhihi lahaa yacni kalsoonida haddii aan qaabka hadda wax u socdaan aan la hagaajin oo aan xoogaa mataqaanaa la helinin cabashooyinka taagan xal loo helinin, waxaan qabaa kalsoonida lagu qaban karaa doorashada agaasiman ee hadda loo toogahayo waxay noqonaysaa mid aada u kooban.
Inta badan maamul goboleedyada dowladda ku dhow sida Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa noqda ubuucda isjiijiidka iyo mararka qaar musuqmaasuq, mana ahan doorashadan oo keliya ee maamuladii ka horreeyay dowladda hadda jirta ayaa iyana lagu eedeeyey in markaasi musuqmaasuq iyo faragelinba ay ku haysay. Haddaba maxay goboladani uga duwan yihiin maamulada kale? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Mursa Sane oo ka tirsan Macadka Heritage.
Waxaan kusoo koobi karaa horta dowlad goboleedka Puntland waa dowlad goboleed dhisan 20 sano ka badan, kana weyn kana fac weyn dowladda dhexe ee Soomaaliya oo laga hor aasaasay, yeeshayna ilaa xad hay-ado dowladeed oo shaqeeya yeeshay. Marka taas ayaa waxa u suurtagelinaysa Puntland in ay ka duwanaato dowlad goboleedka kale ee dalka. Puntland marka hadaan tusaale usoo qaato doorashadii ugu dambeysay ee ka dhacday dhowr sano ka hor, 2 sano ka hor, iyo wixii ka dambeeyay, wixii ka dhacay dowlad goboleedka kale dalka ayaa tusaale cad u ah. Doorashadii ka dhacday Puntland waa lagu tartamay, tartankaasna wuxuu gaaray ilaa iyo 3 wareeg. dadkii musharaxiinta madaxweynaha ahaa ayaa waxa uu gaarsiiyay ilaa 3 wareeg inay isla gaaraan doorashada. Taas ayaa markaa waxay ku tusaysaa in maxallahay meesha lagu tartamay oo doorasho ka dhacday oo si ay ku jirto tartan xoogan loogu tartamay ayaa meesha kaga muuqanaya. Taas markaa waxaa sabab u ah ayada markaa hay'adahaas dhisan iyo xil dhibaanadii meesha ka jira oo ay soo xuleen dhaqankii asalka ahaa meesha ka jira soo jireenka ahaa oo aan la barxin oo aan habac gelin, halka dowladda goboleedyada kale dhaqankoodii uu habac weyn ku jiro inay kasoo baxaan xil dhibaano markaas aanan si sax ah loo soo xulin inta badan oo ay ku leedahay maaragtay galanka ku leedahay dowladda dhexe ee Soomaaliya marka laga reebo ayadana Jubaland oo ayadana iska caabisay maxal fargelinta uga imaan lahayd dowladda dhexe ayadana iska caabisay. Marka taas waa midda oo istaamariyeynta uga dhacdo dowladda goboleedyada kale. Marka laga hadlayo saameynta dowladda dhexe ku leedahay dowladda goboleedyada ayadana way ka duwan tahay dowladda dhexe ee way ka madax banaan yihiin Puntland iyo Jubaland oo waxay leeyihiin dakado kasoo gaar dhaqaale sidaaba qofka dhaqaalihiisa gacanta lagu haya waa la maamulaa oo ma madax banaana. Marka dowladda goboleedyada kale dhaqaalahooda ay gacanta lagu hayaa caasimada ay ku xiran yihiin Bila Soomaaliya iyo Muqdisho ku xiran yihiin oo ay uga fadhiyaan in la bixiyo masaarifsooda.
Gudoomiyaha aqalka sare ayaa ka diga cawaaqibka ka iman kara haddii dowladdu ay gacan maroojiso mas-uuliyadana kala wareegto xildhibaanada matalaya gobollada waqooyi.
Waxaan isleeyahay hadda siday ku socoto haddii ay ku hirgasho shaki kuma jiro musuqmaasuq iyo cadaalad darradii ugu weyneyd ba ka dhacaysa.
Marka maxaa idin qorshaysan arrintaas?
Waxaa noo qorshaysan oo anagu waxaan u leenahay si cadaalada loo xulo oo cid waliba iyada xulanaysa annaguna aanu ka mid noqono kuwa xulanaya guddiyadooda doorashada.
Wuxuu kugu tilmaamay ra-iisul wasaare ku-xigeenka inaad tahay mucaarad qof dowladda ku ah.
Arrintaasi waa gaf uu isagu galay, isagay gaar u tahay.
Isku soo wada duuba doorashada soo socota ayay dhici kartaa in eeduhu ay sii bataan. Maamulka joogana isku dayay inuu ka faa'iideysto galaangalkooda iyo awoodda hadda uu ku fadhiyo. Mana aha taasi mid u gaara maamulka hadda jira, oo dad badana ay u arkaan in loo doortay araka dhalatay sidii maamulkii ka horeeyay uu u maamulay doorashada iyo hanaankiisa xulista xildhibaanada. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah inaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta eedahana ay sida gaarka u taabanayeen, balse ay ka gaabsadeen inay ka jawaabaan. Inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii bandhiga V O A. Intaan mar kale dib u kulmi doono dhammaantayada, waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkii bandhiga V O A inoo soo jeedinaysay.
markana dhegeystayaalna gudagalna qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese Sahra Ciidla Nuur iyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Joe Biden ayaa la kulmay la taliyihiisa arrimaha kala guurka iyo xil la wareegista, isagoo ku guda jira qorshayaasha uu doonayo in uu ku maamulo dalka Mareykanka marka uu xilka la wareego 20-ka bisha Januari ee soo socota ee sanadka 2021. Joe Biden oo sida la saadaalinayo ku guuleystay doorashadii 3 Noofambar ka dhacday dalkan Mareykanka ayaa durba magacaabay dhowr mas-uul oo xilal u qaban doona xukuumadiisa iyo la taliyayaal kala duwan. Waxaanu sheegay inuu magacaabista mas-uuliyiin kale oo muhiima ku dhawaaqi doono inta ka horeysa fasaxa munaasibadda mahadcelinta ee Thanksgiving-ka loo yaqaano ee dabayaaqada bisha Noofambar. Madaxweyne Donald Trump ilaa hadda muuqiranin in lagaga adkaaday doorashadii madaxtinimo ee dhowaan ka qabsoontay dalka Mareykanka, isaga iyo sharciyaqaanadiisuna waxay ku baaqeen inaan la ansixin natiijada kasoo baxday codadkii la dhiibtay gobolka Pennsylvania. Geesta kalena madaxweynaha iyo sharciyaqaanadiisu waxay ku hawlan yihiin inay maxkamadda la tiigsadeen qaar ka mida gobolladii laga codeeyey oo aanay ku qancin natiijada kasoo baxday. Xukuumadda soo socota ee la filayo inuu soo dhiso madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa lagu wadaa inay wax ka bedel ku sameeyaan siyaasadihii socdaalka ee madaxweyne Donald Trump dhaqan geliyey.
Mr. Biden ayaa la filayaa inuu dhinaca kale u rogo siyaasado badan oo Trump uu soo saaray, balse sida ay khubaradu sheegayaan, wax ka bedelka siyaasado badan oo 4 sanadood ee ugu dambeeyay la dhaqan geliyay inaanay ku ekaan doonin dhawaaqista siyaasado cusub oo lagu burinayo oo kaliya, balse ay u baahnaan doonaan tallaabooyin sharci ah oo dheeraad ah oo lagu taageero. 4 sanadood ee ugu dambeeyay ayaa la sheegay in madaxweyne Donald Trump uu hirgeliyay in ka badan 400 oo wareegto oo uu ku ansixiyay awooddiisa gaarka ah ee madaxweynenimo. Siyaasadaha la filayay inuu Biden wax ka bedelo waxaa ka mid ah mamnuucista inay dalka Mareykanka soo galaan muwaadiniinta ka soo jeeda wadamada qaar, deyrka lagu dhisay xuduudka u dhexeeya Mexico iyo Mareykanka, iyo dhimista lagu sameeyay qaxootiga Mareykanku soo qaadanayo. Arrimahaasi iyo kuwo kale ayaa la filayaa in xukuumadda cusubi wax ka bedesho 100 maalmood ee ugu horeeya muddo-xileedkooda. Waftiyaha kala socda dhinacyada isku haya dalka Liibiya ayaa ku heshiiyay in doorasho laga qabto dalkaasi muddo 18 bilood gudahooda si loo soo afjaro colaadda 10 jirsatay ee dalkaasi ka taagan. Kusimaha ergeyga qaramada midoobay ee dalka Liibiya, Stephen Williams, ayaa sheegtay in haatan qorshayaasha socda ay yihiin kuwa lagu tilmaami karo horumar muuqda oo nabad ku soo dabaali kara dalkaasi Liibiya. Irgooyin tiradooda lagu sheegay 75 xubnood oo Liibiyaana oo ay qaramada midoobay dhexdhexaadinayso ayaa toddobaadkan kulan ku yeeshay dalka Tunisia. Dalka Liibiya ayay dagaalo lagu hoobtay duuliyo badanina ku burburtay ka socdeen tan iyo sanadkii 2011 markii xukunka laga tuuray madaxweynihii muddada dheer dalkaasi ka talinayay Mucammar al-Qaddafi.
Si umar santay sahre ciidla nur oo warka caalamka noo akhrinaysay halka aad naga dhagaysanaysaanna waa idaacadda v o a oo kaga imaanaysa Washington.
Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo intisaar Salax Xuseen.
Kulanti wanaagsan dhagaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aan maanta ku soo qaadan doono doorashadii dhawaan ka dhacday maamulka Hirshabeelle. Todobaadadii aynu soo dhaafnay waxaa magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle ka soconayay doorashadii baarlamaanka, tan gudoonka iyo sidoo kale tan madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo maalintii u dambeysay ee shalay lagu qabtay magaalada Jowhar, isla markaana uu ku guuleystay Cali Guudlaabe Xuseen inuu hogaamiyo 4 sano ee soo socota maamulka Hirshabeelle. Haddaba nidaamka loo maray dhisidda maamulka Hirshabeelle masaxba mase waa uu qaldan yahay? Waxaa barnaamijka igala qayb galaya gudoomiyaha xisbiga Dallis Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo hore ugu soo tartamay xilka madaxweynenimo ee maamulka Hirshabeelle. Sidoo kale barnaamijka dooda gaaban waxaa nagala qayb galaya Maxamed Cabdi Cabdullaahi oo ah wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga iyo arrimaha qurbajoogta xilligii dowladdii Cali Cabdullaahi Cusable.
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu cala rasuulillaah. Intisaar iyo v o a waa salaamaya, sidoo kaleeta saaxiibkay wasiir Jibriil waa salaamayaa. Runtii broseska loo maray Hirshabeelle oo ugu dambeyn shalay lagu soo gabagabeeyey halkaasoo madaxweynihii madaxweyne ku xigeen ay ka soo baxeen, anigu ma arko doorasho hannaan saxa loo maray, doorasho loo siman yahay ama dadkii wax wada lahaa oo saamilayda siyaasadda ay qayb ka yihiin. Xildhibaanadu markay imaanayeenna waxa weeye odayaashii soo xulayay qaar badan ayaa meesha ka maqnaay oo maaragtay oo qolo kaleeto oo sax ahayn matalaysay. Marka lasoo aruuriyo waxaa ii muuqataa Hirshabeelle 4 sano oo lasoo dhaafana si gadaalay u socotay oo waxba soo ma kordhin. Haddana waxaan maaragtay muuqataa in 4 sano kaleeto oo waxba aanan soo kordhinayn inay ka muuqato, bal laga yaabo inay soo kordhiso dagaal sokeeya, inay soo kordhiso kala fogaansho iyo bulshadii maaragtay oo Hirshabeelle inay kala tagaan.
Haye wasiir Gabiley.
Walaashay intisaar, waa ku salaamay adiga v o a iyo walaalkii Cabdiraxmaan. Fikradda walaalkay qabo ah inay tabashay jirto oo maaragtay aad baan uga soo horjeedaa. Fikraddaas maa fikrad xaqiiqda ku salaysan. Waxa weeye odayaashii dhaqanku si udhamaayeen way u dhamaayeen, cid maaragtay la xoogay ma jirin, cid la qasbay ma jirin. Walaalkii Cabdiraxmaan waxaan leeyahay dowladnimada ka hana qaaday Hirshabeelle, dhismaheeda iyo taabagelinteedaba aan ka wada qayb qaadano.
In Cabdiraxmaan maxay yihiin waxyaabaha aad ku dhaliilayso doorashadii ka dhacday Hirshabeelle?
Sababtu waa caddahay sida qoraxda aan loo qari karin ayaan loo qari karin waxa jawhar ka soo baxay ama ka socday inaysan wada sax loo marin. Hirshabeellena waxay u dhibaataysan tahay dowladda federaalka markii hore oo la unkayay Hirshabeelle 2016kii xildhibaanadii federaalka oo gaarayay 45 xildhibaan oo golaha sare iyo aqalka hoose ahay oo dowladda federaalka doonaysay inay ka soo saarto isla markaasna ay dib u doortaan arintaas ayaa maareeyay loo boofsiyay. Mid kale oo maareeyay haddana 2020-ka waa isla tii uu federaalku waqtigii uu dhamaaday Hirshabeelle waqtigii uu dhamaaday haddana uu tii 2016-kii uu baa meesha ka soo baxaysa. Marka ala kulli hal meesha doorasho kama dhicin dad maareeyay horey meesha uu joogay oo dowladda federaalka ay abaabushay ayaa maareeyay halkaas ka soo baxay. Marka doorasho oo kaambeyn la sameeyay oo magaalooyinka lagu wareegay oo dadka laga tala geliyay oo Soomaaliyeedda siyaasaddu ay maareeyay qayb ka qaadatay oo dhaqanku qayb ka qaateen ma aha dib u heshiisiin lama sameeyin. Marka meeshaas prosesskii xildhibaanada lagu soo saarana sax ma ahayn oo saan sheegay xaqiiqda cid rabtaa way heli kartaa annagu xisbi iyo daldhis oo dalka 18ka gobol kule xafiisyo meelo badan kule meelaha uusan kulahayn wakiilo joogaan warar tiro badan iyo maarka information tiro badan reportiyo joogtaan ka helna dhulka Hirshabeellenaad anigaan kula hadlahaa u dhashay u soo tartamay hadda koor oo xoogogal baan u ahay. Marka wasiirku dabcan siga aragtiisa say u taala laakiin waxaan ku cadeynayaa arintaas waad arkaysaa hadda cidda meesha hadda madaxweynaha marka la doornay iyo madaxweyne ku xigeenkii tartan meesha ka dhacay meesan jirin dad uu meesha la keenay oo loogu talagalay un maaragtay in beesha caalamka iyo Soomaalida inteeda kale ta la tuso in un dhowr qofood meesha ay timid oo ay codsi tartan gudbisatay danta laga lahay un dantaas ay ahayd. Marka dantii wixii loo ogaayay bil koor ama maaragtay laba bilood ka hor loo ogaayo ah waxa ka soo baxay un baa ka soo baxay hadii marka wax xalaal uu meesha ay ka dhaceen oo loo siman yahay waxay dhihi waxaa dhicin had waxaas wax ka duwan meesha inay ka soo baxaan. Marka waxaan u arkaa waxa meeshaas ka soo baxay waxa ummada Hirshabeelle ama shacabka Hirshabeelle ama guudan Soomaaliya dan u ahmahan. Marka aad ay maaragtay aan uga xunnahay laakiin waxaan islaanahay weli xal waa la heli karaa oo qolada meesha joogta iyo federaalku haday doono ayaan in qaladkii la saxo waa ay muuqataa qaladkii la saxi karay.
In gabiley waad maqlaysaa Cabdiraxmaan waxa uu aaminsan yahay in maamulka Hirshabeelle mar walbaba uu u dhiban yahay dowladda xilligaasi jirto haddii ay noqon lahayd 2016-kii dowladdii dalka ka jirtay mid hadda jirto dad badan ayaa sidoo kale waxay aaminsan yihiin dowladda federaalka hadda dalka ka jirto inay saameyn badan iyo faragelin ay ku lahayd maamulkii lasoo dhisay ee Hirshabeelle. Adigu markaa maxaad ku xaqiijinaysaa inaysan wax faragelin ah aysan dowladda federaalka ku lahayn maamulka Hirshabeelle ee dhawaan lasoo dhisay?
Intaasi waxyaabo badan baa cadaynaya. Kow waxaa ka ah madaxweynihii baa inoo cadeeyey inaan maaragtay wax maaragtay madaxweyne Cali Guudla baa inoo cadeeyey inaan wax faragelinayna ka iman meeshaas. Waxaa kaloo inoo cadaynaya wasaaraddii arrimaha gudaha ee mas-uulka u ahayd maaragtay barnaamijka federaaleyntu inaan ilugba soo saarin oo ay tiri waxaa maaragtay dadka deegaanku iyaga maaragtay wakiil ka ah inay maaragtay ay doortaan dadka matalaadooda siyaasadeed u matalaya. Laakiin wuxuu madaxweynuhu noo sheegay in tala iyo tusaale wixii ay hayeen ay la wadaagayeen dowladda dhexe ay la wadaagaysay maamulkii marka Hirshabeelle jiray. Taasna waa soo dhaweynaynaa dowladda Soomaaliya iyadaa wakiil ka ah dhulka iyo dadka Soomaaliyeed. Haddii ayna tala iyo tusaale ku yeelan hadda anaga dowladda carbeed iyo dowladda shisheeye wakiil noogama noqonayaan maaragtay ama farfagelin kama yeelayno. Laakiin waxaan ogahay waan maaragtay walaalkii ku diiday fikradiisa inay maaragtay ayna jirin wax faragelin ah oo ah hebel hal la doortay hebel hal la doorto. Waxa kaloo wakiilka maaragtay damaanadka inaan wax faragelin ka iman hal nin oo dowladda mucaarid ah oo maaragtay ama Hirshabeelle oo nimankii mucaaridka ama madashi inay wada taageereen inay cadeeyeenba wax faragelin inaan dicinba oo ay u wada hambaliyeen madaxda joogta.
Waagaag ugu dambeyn halka maxaad u aragtaan?
Intisaar Soomaalidu waxay tiraahdaa labadii ama dadkii tashto oo saan waxyeelnaa yiraahda si waxyeelan ma waayaan. nimanka odayaasha hadda meesha jooga oo ku soo baxay oo maaragtay Hirshabeelle qorana u joogay haddana jooga waxa looga baahan yahay inay tilaabo rasmi ah ay qaadaan inay dadka ku soo celiyaan awoodda ay shacabka ku soo celiyaan bulshooyin inay sameeyaan inay qiraan qaabkii ku yimideen inaysan sax ahayn laakiin hadda ay dadka ula siman yihiin Hirshabeelle nana ay doonayaan in maaragtay Hirshabeelle loo sameeyo in la helo marka waxay la tahay wixii qaldamay la saxi karo Soomaaliya uma baahna qasiyo fowdo uma baahna waa intii ku filan way soo martay xalba loo baahan yahay anuu markuu waxa soo dhaweynayaa in xal la heli karo in nimankaas oo dayalka ah ee gogol dhigan oo saamileeyda siyaasadda dhaqanka maaragtay la isku yeero in arintii ay dhaxda soo dhigan isla markaasna Hirshabeelle inay ka tashasto mustaqbalka halka ay aadayso iyo cidda hoggaaminaysa marka aniga talada ugu dambeysa ma bixinaho taas weyn
halka ugu dambeeya waxaan waarsaa walaal inaan aniga iyo walaalkay Cabdiraxmaan Cabdow ugu horeyno inaan ka qayb qaadano dhammaan maaragtay yoolalka uu madaxweynuhu ku dhawaaqay inuu ka qabanayo afarta sano ee soo socota dadka deegaankana waxaan ku baraarujinayaa iyaguna inay dowladooda maaragtay garab istaagaan si ay ugu fududaato mas-uuliyadda culus ee Ilaahay qaaday iyagana waxaan leeyahay noqda kuwii maaragtay dadkii deegaanka cadaalad ugu shaqeeya hufnaan ugu shaqeeya oo maaragtay yoolalka ballan qaadeena ee ka dhabeeya Ilaahay idinkii waa ku kalsoonahay inay yoolalkaas ka qayb qaadanay.
Taasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii dooda gaabnayd oo ay kala qayb galayeen gudoomiyaha xisbiga Dallis Cabdiraxmaan Xuseen Cadow iyo sidoo kale wasiirka hore ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Cabdullaahi anigoo intifaas Saale Xuseena ayaa idinla socodsiinaya intaan barnaamijka mid lamid oo ku kulmi doono nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay intisaar Saale Xuseen oo xubinta dooda gaaban Nairobi nooga soo dirtay.
dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubintii dhakhtarka weydiiyey Ibraahim Xasan Daanduray.
dhowaad dhegeystayaal barnaamijkan oo wajiyo dhakhtarka oo marti ugu yahay dr axmed yuusuf buuleed oo ku takhasusay cudurada neefmareenka qaar ka tirsan dhegeystayaasheena ayaa su-aalo weydiinaya dhakhtarka balse marka hore waxa uu ka hadlayaa qaybaha ay u kala baxaan cudurada neefmareenka.
cudurada neefmareenka waa cuduro aad u fara badan, waa cuduro ku dhaco habdhiska laga bilaabo sanka, tubada hawada marto, trakeada loo yaqaano, tubooyinka kasii hooseeyo afka qalaad bronkiska loogu yaqaano ilaa meesha ugu hayso sambabka ee hawada gasho alveolka loo yaqaan. Abdhiskaas oo idil cudurada ku dhaco ayaa la yiraahdaa cudurada ku dhaco neef mareenka. Waa cudurada waxay ka mid yihiin raacsan yihiin internal medicineka ama cudurada uurku jirka. Kuwa waaweyn waxaa ka mid ah dhiidida, cudurka neefta ama asmada loo yaqaano ama neef qabatanka soomaalida tiraahdo, qaarjeexa, kansarada ku dhaca muxuu ahaa sambabka, cudurada ku dhaca neef mareenada oo tubooyinka ama midka chronic bronchitis la yiraahdo ama acute-ka midka hoos sida degdega ku yimaado acute bronchitis la yiraahdo, waxyaalahaas oo dhanaa kamid ah ama cudurada allergiga ama xasaasiyadda leh oo iyaga ruuxooda ku dhaco neef mareenka. Marka intaas oo dhan iyo in ka badan ka sii badan ayaa ku dhici karo neef mareenka.
Magacaygu waa Axmed Cabdilla Cawaale, jooga magaalada Muqdisho. Dhakhtarka waxaan weydiin lahaa maxaa keena cudurka pneumonia-da?
Waa maqlaysaa Dr. Axmed Yuusuf Guuleed.
Pneumonia waa qaarjeex waxaa keena infection, bakteeriya kala duwan ayaa keeni karo ama qaar muxuu ahaa kuwa la yiraahdo gram positiveka ama kuwa la yiraahdo gram negativeka ayaa keeni karo, ama waxaa kaloo keeni karo virus ayaa keeni karo, waxaa kaloo keeni karo muxuu ahaa mycotic infection ko kale oo ku dhaco muxuu ahaa sambab ku dhaco qaarjeex. Marka waxa cudur ku dhaco sambabka qayb kamid ah. ama sambab dhan oo kooda dhici kara ama qayb kamid sambabka oo loo bar liiraahdo ayuu ku dhici karaa ama qayb ka sii yar qaybtaas ayuu ku dhici karaa. Marka waa cudur xanuun badan qofka uu ku dhaco calaamadaha marka hore kuula imaanahayo waxaa kamid qufac haako dhiig leh dhinacu xanuunahayo dhinacu ka qabto qandho fara badan mana calaamadahaas aan sheegay gaar umaaha qaarjeexam nimoniyada umaahan laakiin waxaad u baahan tahay markuu bukaanku yimaado inaad kala saasaarto cuduran badan oo neefmareenkaha calaamadahaas lahaan karo laakiin waa ka mid cudurada leh qaarjeexam nimoniyada calaamadahaas aan sheegay kuwa leh ayay ka mid tahay. Daaweynteeda waxay ku xiran tahay hadda bakteeriyada waxa keena waxa sabab ama virus hadduu yahay ama fungi hadduu yahay ama bakteeri hadduu yahay ama parasite hadduu yahay hadba wixii keena ayay ku xiran tahay daaweynka.
Magacay waa Fosman Maxamuud. Doctorka waxaa weydiinayaa sidee loo daaweeyaa TB lafoodka.
TB meel kasta ha gasho ama lafa ha gasho ama maqaar ha gasho ama sambab ha gasho iskusi ayaa loo daaweeyaa.
Magacaygu waa Yaan Maxamed Xaashi, waxaan joogaa Muqdisho. Professorku waxa weydiinayaa jugta qofka ku dhacda ma keeni kartaa cudurka TB-da?
Maya, jug ma keento TB. TB waxaa keeno jeermi ayaa bakteeri ayaa keento. Macnaha qofka TB ayuu qaaday macnaheedu waxa weyn wuxuu la kulmay bakteeriyadii qaaxada la kulmay.
Magacaygu waa Imaan Axmed Jaamac oo ku sugan magaalada Muqdisho. Dhaqtarka waxaan doonayaa inaan weydiiyo cudurka neefta ah ma la kala qaadaa?
Cudurka neefta ama asmada ama neef qabadka Soomaalida qaar u taqaano ma ahan cudur la kala qaado. Cudurkan waxa weyn asalkiisa wuxuu sal ku leeyahay xasaasiyad. Waxyaalo waxaa kiciyo qof wuxuu xasaasiyad u qaadayaan qof kale uusan u qaadin. Marka waxaa laga yaabaa ubaxa miraha uu dhalo inuu xasaasi u qaado markuu la kulmo jirkiisa dhicamo siidaa dhicamaas waxay abuurhayaan in dhuumaha neef mareenka ee dhuuqsamaan markaas qofkii naqaskii uu ku dhego. Qofka qaarkiis waxaa laga yaabaa daaweyn inuu ka qaado uu qaadanhayo ayaa suurtagal ah inay u keenaan. Dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa cuntooyinka qaarkood inay u keenaan xasaasi intuu leeyahay dhan dhicamada jirka markuu siidaa dhuumaha neef mareenka. Mar neefta sideedaba waxa weyaan waa wax yaalo isku tategay oo dhibaato u leh qofka xasaasiyad u leh inay kiciyaan. Haddii aan gadaal ugu noqdo TB-dii waxaan rabay in aan muxuu ahaa aan ka sheego cudur aada khatar u ah TB-da ka mid ah oo la yiraahdo MDR TB ama TB-da adkeysiga u leh ee daawooyinka caadiga oo loo qaato.
Taasina dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijkeena weydiin dhakhtarka uu marti ugu ahaa Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ku takhasusay cudurrada neef mareenka. Waxaana barnaamijka qabashadiisa gacan naga siiyey wiyeena Xasan Kaafi Qoyste.
Ibraahim Xasan Daanduura ayaa barnaamijka dhakhtarka weydiin uu soo jeedinayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha. Haddii aan ku horeyno kulamo ka tirsan isreebreebka koobka qaramada Afrika ee lagu wado in sanadka 2022 lagu qabto dalka Cameroon ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey xulalka Guinea iyo Chad. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa xulka Guinea waxaa u suuragashay inay gool iyo waxba kaga badiyaan xulka kale ee Chad. Mauritania waxa ay barbaro hal iyo hal isla dhaaf waayeen xulka Burundi. Kenyana waxa ay sidoo kale barbaro hal iyo hal isla dhaaf waayeen xulka kale ee Comoros. Senegal waxa ay 2 gool iyo waxba uga badiyaan xulka kale ee Guinea Bissau, halka Equatorial Guineana ay 3-2 uga badiyaan xulka Libya oo garoonkooda jooga. Kulamo kale oo ka tirsan isla koobkaasi ayaa caawa la ciyaari doonaa. Xulka Uganda ayaa waxa ay garoonkooda ku soo dhaweyn doonaan xulka South Sudan. Burkina Faso waxa ay la ciyaari doontaa Malawi. Ghana iyo Sudan ayaa wada balansan. Gabon waxa ay la ciyaari doonaan xulka Gambia. Cameroon oo koobka marti gelinaysana waxa ay la ciyaari doonaan xulka Mozambique. Cape Verde iyo Rwandana fooda ayay isdari doonaan. Xulka Zambia iyo Botswana ayaa wada ciyaari doona, halka Algeria oo koobkan difaacanaysana ay la ciyaari doonaan xulka Zimbabwe. Ivory Coast oo ka mid ah xulalka caanka ku ah kubadda cagta ee qaarada Afrikaana waxa ay la ciyaari doonaan xulka da'da yar ee Madagascar oo isagu inta badan aan ka soo qayb gelin koobka qaramada Afrika. Dhinaca qaarada Yurubna, tartanka koobka UEFA Nations League ee qaramada Yurub ayaa caawa la ciyaaraya. Dhinaca qaarada Yurubna, kulamo ka tirsan koobka qaramada Yurub ee UEFA Nations League ayaa caawa la ciyaaraya. Xulka Hungary ayaa soo dhaweyn doona xulka Iceland, North Ireland iyo Slovakia ayaa wada ciyaari doona, Serbia waxay soo dhaweyn doontaa Scotland, Georgia iyo North Macedonia ayaa wada ciyaari doona. Dhinaca qaarada Amerikana waxaa ka jira sirreebka loogu soo baxayo koobka adduunka ee sanadka 2022. Xulka Bolivia ayaa waxa uu caawa la ciyaari doonaa xulka Ecuador. Ciyaarta la wada sugayo ayaa dhex mari doonta xulka Argentine iyo Paraguay oo iyaga xifiltan uu ka dhexeeyo. Ugu dambeyntiina kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayay mar kale masiibo la soo daristay kadib markii uu dhaawacmay daafaca kaliya ee kooxdaasi u soo haray kaasoo ahaa Joel Gomez. Xidigan ayaa ku dhaawacmay tababar uu xulkiisa England kala qayb qaadanayay. Liverpool ayaa hadda waxaa dhaawac uga maqan ciyaarihan Van Dijk oo qayb muhiim ka ahaa daafacooda, iyadoo sidoo kalena uu dhaawacmay ciyaarihan Fabinho oo markii dambe ay ku bedeleen Van Dijk. Laakiin hadda waxaa liiska ku biiraya ciyaarihan Joel Gomez, taas oo niyad jab ku ridaysa taageerayaasha iyo maamulka kooxda. Waxaana tababare Georgian Klopp uu sheegay inuu aad uga xun yahay dhaawaca xidigan soo gaaray. Liverpool ayaa hadda bilaabaysa olole ay ku doonayaan daafac cusub marka uu furmo suuqa kale iibsiga bisha January ee soo socota. Warkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha dabacsan nagula nasta.
Galabta oo idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab, intaa ayay nooga dhantahay. Tani idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
I'm